sellem nissemija tagħna merħba l-programm ieħor mis-sen Sila Awċin. Daniel Cilia huwa l-mistieden tal-programm tagħna tal-lum. Daniel Cilia nistgħu ngħidu huwa wieħed mill-fotografi ewlenin li għandna f'pajjiżna, ippubblika wkoll diversi qodba u barra minn hekk Daniel Cilia huwa difensur kbir ta' Għawdex, għalhekk ma setax ma jkunx magħna f'din is-sensiela ta' programmi Awċin. Grazzi ħafna Daniel li ngħad magħna f'dan il-programm.
Grazzi tal-istedina.
U diffikli ħafna drabi meta jkolli nies bħalek minn fejn nibda. U allura forsi ħalliha f'idejk l-introduzzjoni tal-programm. Minu Daniel Cilia għall-ħeffa kif titħin qasir.
Ma insomma, Daniel Awċi trabbejt Għawdex. Kont fortunat li trabbejt Għawdex sempliċi, ngħidlek, kieku konna nipiċċu nilagħbu l-passju, konna nipiċċu nilagħbu l-boċċi, ċertu tradizzjonijiet kienu għadhom jinżammu, jien ħana laq kważi 60 sena, allura dak il-perjodu kien perjodu sabiħ ħafna.
63, u xek?
Eżatt, 63, dis-sena 58. U trabbejt passoltu minn bil-kontabbati. Kont Boy Scout, Cub Scout u Boy Scout li għalija kien importanti ħafna għax f'Għawdex żgħir imma isek toħroġ mid-dar ta' tifel żgħir ta' 9 snin tkun diġà tmur il-camping, allura jiena dejjem inħobb ngħid li ma kienx għall-scouting żgur li ta' 16-il sena ma kontx qiegħed Malta naħdem bħala nurse u iktar ta' 24 sena kont ngħix waħed l-Italja, ġifieri. L-scouting kien importanti ħafna l-ħajti minn dak l-att. U inti semmejt l-ambjent, anke l-ambjent, sa ċertu punt u l-scouts li darrijena nibżu għall-ambjent u nħobboħ, manħamġoħx, anzi, jekk narah maħmux n-natfuħ. Dak iż-żmien konna anke nagħmlu hikes, boros tal-plastik apposta, unduru n-natfu il-fliexken, il-plastik ma kienx hemm daqshekk daqsillum, ġifieri ma xi borsa ta' twisties li kienet diġà teżisti dak iż-żmien, u konna naslu d-dar blura borza ġifieri minn dak tip ta' ħmiġ li kien ikerraħ il-Għawdex. Ġifieri kien hemm ħafna affarijiet overlapping fuq xulxin li tiġaluni li sir dak li sir tien illum. Sempliċement bniedem li jħobb il-Għawdex, naħseb inpoġġi l-Għawdex qabel ħafna affarijiet oħra, żgur qabel il-politika, fis-sens li jiena dejjem imment li l-ewwel għandha tiġi Malta u Għawdex u l-politiċi u l-politika qiegħda hemm biex taqbel il-Malta u l-Għawdex, not the other way around. Ġifieri kont involuta minn żmien żgħir fil-politika wkoll, imma kien żmien ukoll bħalma semmejt int ta' protesti u konna qed niġġieldu dak iż-żmien għad-drittijiet tagħna wkoll. Żmien jitbidlu, imma xi kultant l-affarijiet jerġgħu jirriturnaw dak li kont ġo fik ta' żgħir diffiċli li tgħid u hija mhux xorta ħanħalli ħadd ieħor biex jagħmel dak li nista' nagħmel jien. Trid tieħu inizjattiva u ma tistax toqgħod gerger u tistenna ħadd ieħor jagħmel dak li inti tixtieq li jsir għal pajjiżek, jien hekk nemmen tanqas forsi mhux kulħadd jifhimha bħali, ma jien hekk naħseb.
Daniel, ħankun ftit l-avukat tax-xitan jekk tippermettili, naf li mhux ħadd iddejja għaliex inti qiegħed li toħgost anke tesprimi ruħek. X'kienet imma wkoll din il-ġibda lejn l-Italja ngħidlek għaliex Daniel Cilia ma jgħix Għawdex is-sena kollha. Naf inti ġew sejjer fil-fatt.
Dis-sena li għax, dis-sena l-ewwel weħelt hemmhekk għall-ħames xhur, ma stax niġi hawn, issa weħeltha għandha x'imma jkun hemm, ġifieri issa kellha jrid li ieħu tieni injection inkun nista' nitla' l-Italja fil-bidu tal-Ulju, ġifieri. Le, l-Italja ġiet bħalma ħafna oħrajn bħali kont irbaħt scholarship biex immur nistudja fotografija fin 1988. Oġobni x-xogħol, għamin mort Firenze, kien belt sabiħa, belt mimlija arti u kultura u differenti ħafna minn Malta u minn Għawdex. Dak iż-żmien il-fotografija kienet biex inti tagħmel professjoni kien li kollok ħanut ħafna drabi tal-li tiżviluppa r-ritratti u mbagħad tagħmel ir-ritratti tat-tiġijiet u tal-preċetti u tal-ewwel tqarbien u tal-affarijiet ġifieri li jiena qatt m'għamiltom. Min u ma kienx ġofija, mhux dak li xtaqt nagħmel. Għalhekk mort l-Italja, għax imbagħad irbaħt dil-scholarship, kien hemm fotografer li kellu bżonn assistent, jien kont naqra tekniku mhux ħażin diġà anke dak iż-żmien, tal-fotografu kien artist ħafna imma teknika ma kienx jafa u sabni tajjeb li nitla u naħdem. Imbagħad it-tier tiegħi kienet li dan kien jgħallem kien it-teacher tiegħi meta tlajt għall-scholarship, ma kont diġà naf li wara żmien wara ftit żmien kien ħajr torna lura l-Amerika. U kontrajt anki l-appartament tiegħu, u x-xogħol tiegħu qed dan jekk jiena I play my cards well kif jgħidu l-Ingliżi, meta jitlaq nieħu over kemm il-ġob tiegħu u anki l-appartament tiegħu. U wara sentejn nofs nixxieli insomma. U dawk il-ħames snin li għamilt nagħlem imbagħad għalija kienet università differenti għax inti meta tgħallem jiena nemmen naħseb kull teacher u kull professur jaqbel miegħi li meta qed tgħallem. Tanti tallem mat l-studenti li inti kważi tiħu u iktar mill-li tagħtilhom. U tibqa titallem ġifieri minn dak lat u nixtieq nerġa' insib il-ħin li nagħlem għax tonqosni, I miss it.
Ekku. Mbagħad però ġi dal-mument f'ħajtek ukoll x'hekk Deni l-produzzjoni tal-kodba. Din hija wkoll xi ħaġa li ma tistax tneħħiha jekk inti teskrivi Deni l-ċieli għaliex. Sabiħ, bedan kħidbeħ u vera. Al-produzzjoni li dan qabżu kemm il-mitqib qabżu.
Ija, min waqafna qabel il-pandemija waqafna 130, ma naħseb is-sena ħana qabżu 140 ġifi jekk ix-xogħol jibqa' sejjer kif inhu sejjer, fis-sens ix-xogħol qed intella jien in the backlog tas-sena l-oħra ġifieri. Jekk noħorġu l-pandemija kif tonnu jidher kollox li ħanoħorġu, dis-sena suppost jibdew ħirġin wieħed jisom pastizzjujiet wara l-ieħor. Kallajri, tanejdu għen. Issa, il-kodba, jinsemmejt għabel li kont involut ftit fil-politika, minn żmien kont prezident tal-MZPN Fawdex fit-tminnijiet. U jina, kienet dejjem toġobni il-tipografija, il-tipografija u il-kodba. Fil-fat, tal-limt il-tipografija, the old way, ħanejdu għek, kont immur propju nejn fil-istamperija tal-Partit Nazjonalista, tal-Pjeta, nagħmel iċ-ċomp, inpoġġi ċomp f'postu, ġifieri qed nitkellmu nitkellmu fin-1982, ġifieri dak il-perjodu li kien għadu ma bidix il-digital il-computers u niddiżinjaw bil-computers bħalhom, kien għadu ħajjibda nett dak iż-żmien.
Kien għadu jintuża allura ġifieri. Kien għadu jintuża.
Iċ-ċomp, iċ-ċomp proprja minn bit-tweezers konna mpoġġhom kont imur nejn, kont niżel fil-kantina dak iż-żmien l-istamperija kienet fil-kantina, fil-fatt konna ngħidu l-istamperija. Mhux id-dar ċentrali kif jgħidu l-allum, u kont ninżel nejn. U kienet tiffaxxina ruħi il-kodba dejjem iffaxxinawni ħa niftehmu, ġifieri u meta kont president tal-MZPN ukoll kont bdejt għamilt magazine ħareġ xi darbtejn tlieta biss ta' ġifieri biex inqasmuh lit-tesserati tagħna. Konna ndawruh bil-ġestetner, ġifieri kien hemm l-ewwel Macintoshes l-istamperija kont nużhom biex nagħmlu l-layout u bil-lettra set. U kienet tiffaxxinani din il-ħaġa li inti taqbad ir-ritratti u d-diżin u tagħmlu u tipproduċi ħeġa ħaġa stampata. U naturalment meta mbagħad ġieni ċans li nibda nagħmel il-kodba ħadtu u I never look back. U l-kodba jiena nemmen hija xi ħaġa sabiħa ħafna. Nħobb ngħid li għall-fotografija u l-fotografija hija eżibizzjoni li ma tispiċċa qatt għax tibqa' hemm, jiġifieri fuq il-karta tibqa' dejjem preżentabbli. U l-isbaħ ħaġa li għatta ma passjoni uħra tiegħi li għal-istorja ta' Malta u ta' Għawdex u ma xurxin barra nur l-isbuħija ta' Għawdex u ta' Malta nistaw kol nispjega l-importanza tal-istorja tagħna, tal-istorja u l-kultura ta' Malta u Għawdex.
Fil-fatt qabadt ma ħafna truf, jiġri rajna minn veduti ta' Malta, rajna s-sufferit nejjes, rajna dwar kodba li jitkellmu dwar l-arkivi nazzjonali, ġifieri firxa wiesa ta' suġġetti t-tempji tagħna kavalliri, ġifieri qatt ċekk ma' diversi minn dawn it-temi. U allura l-mistoqsija tiegħi tkun din, x'inhu huwa s-sigriet tas-suċċess ta' dawn il-kodba? Għax minnu mitla tal-kodba jaf li era tikħallas li x'dawn huma kodba lussużi. Mux sempliċiment il-tip li morġ tajtu u n-qasam li, taf xirrit nejdek.
Iviva, le, emmu kol guidebooks, ġifiri li huma importanti u kol għax huma żgħar iktar forsi faċli biex tixtrihom, jien insib li guidebook huwa importanti u kol, ġifiri mhux ċast il-kodba ngħidulhom il-coffee table book, il-kodba l-kbar, per eżempju bħalissa, Issa niġa għal-risposta tijak, ma palissa propju fuq il-computer u d-dini għaddi ktib li ninuħolmu ħafna li jismu Treasures of Gozo, li dan huwa ktib li ħajispjega mod sempliċi fotografikament u fteħ feħed tekstu kollu ġifieri ta' ħafna affarijiet li forsi nies ma jikkalkulawx li huma teżori, imma toqba fl-art tista' tkun iktar minn toqba fl-art, pereżempju l-bieraħ kont qiegħed mal-ħaddiema tal-Kunsill Lokali ta' jsielem innatfu fugas li hemm taħt ċambre fejn ix-xatt l-aħmar. Li ħafna nies jaraw toqba fl-art u forsi ma jifmux dik it-toqba fl-art hija proprja kanun ta' żmien il-kavalleri. Ġifieri il-ktieb ħajkun ħafna ħajkun fih ħafna minn dawn il-snippets. Ħajkun hemm ukoll fuq il-ġigantija u l-ċittadella, ħajkun hemm ukoll fuq it-tempji l-oħra li għandha għawdex, u forsi ukoll tempji li ħafna nies ma jafux bihom, ġifieri. Imma s-suċċess jien mhux ħanejt is-suċċess tal-beħ tal-kotba ħanejdu hekk. Dal-ktieb biex nispiċċax bdejtu ma spiċċajt. Dal-ktieb bl-għajnuna tal-Ministeru ta' għawdex u Heritage Malta u il-publisher tiegħu li ħajkun id-dwejra Opportunity Fund. Dal-ktieb ħajjiġi stampat u jingħata b'xejn, u dan ktieb ġieli mhux naqra tal-leaflet, dan proprju ktieb. Ħajjingħata b'xejn ktieb ta' 160 paġna, ħajjingħata b'xejn li kull tifel u tifla tal-primarja f'għawdex. Kemm statali u kemm privata. Għala, il-kunċett personali tiegħi kien li inti hekk ta' tfal tal-limum illi toqba fl-art tista' tkun teżor tal-istorja ta' għawdex, ħajbdew jagħtu każ iktar. Kemm ta' dik it-toqba ġifieri jew anke affarijiet oħra bħal kartrazz li mhux kulħadd jifhem x'inhu huma jew fejn huma u ħafna affarijiet oħra li għandna faż, il-problema li għandna bħalissa fil-ktieb li kważi lest u x'ħanħalli barra ngħidu l-verità għax 160 paġna mhux biżejjed. U da mhux qed jitratta t-teżori tal-knejjes. Ġifieri l-knejjes fejn jitlu knejjes ħallin jom barra xi kellha jista' jkun ktieb ieħor għadha pitada, imma da qed jitratta biss ġifieri fuq l-affarijiet storiċi ta' għawdex. Is-sigriet.
Daniel, ħana mill-lek mistoqsija naqra kattiva tippermettili. Naf li mhux il-każ ta'.
Risposta ġast malajta li għetli, il-sucċess tal-kodba. Mux għetli fuq il-sucċess kummerċali, ġdaka naturalment ikon hemm kodba li jimxu, u jisiru sucċess, oħrajn li taħsibhom li jimxu ma jimxux daqshekk. Imma mill-lat tiegħi, jien nista' ngħid is-suċċess tiegħi personali huwa sempliċi ħafna, inħobb dak li nagħmel. Dak li nagħmlu qed nagħmlu b'imħabba għax veru interessanti nagħmlu. Naħseb jekk inti tpoġġa qalbek f'xi ħaġa li qed tagħmel, naħseb dak li inti tħoss u dak li inti tpoġġi fix-xogħol li qed tagħmel jiġi anke modi fis-suġġett li qed fil-ktieb li qed tagħmel f'dawn każ. Dak li jkun meta qed jara l-ktieb, forsi jifhem jinduna li kien hemm ċertu mħabba u ħafna xogħol warah, allura japprezzah iktar. Ma nafx spjegajt x'ruħi sew, ġifieri.
U fil-fatt nixtieq nagħmilha din l-mistoqsija, forsi bħala sub question magħha wkoll, probably naf li mhux il-każ qed naf kemm inti dedikat. Però meta taħdem xogħol għal għawdex, ħoss iktar amur proprju fix-xogħol. Mistoqsija antipatika.
Le, ta' jina dejme, forsi għax qed ngħix l-Italja u inni ħafna l-Italja forsi ħriġ naqra mill-idea tal-parrokjalizmu lokali. Jina nemmen li għawdex huwa Malta Malta u għawdex, fis-sens li m'hemmx wis, mhux wieħed li joqgħod jgħid għax għawdex aħjar minn Malta jew għax Malta aħjar minn għawdex. L-istorja ta' Malta u għawdex hija hemm, hija parti integrali ma' xulxin. Għawdex qatt ma kien parti mhux parti minn Malta, ġifieri jew viċi versa. Ġifieri le ma naħsibx. Forsi l-uniku ħaġa li nista' ngħid li għawdex għadu iktar integru minn Malta bħall-isbuħija tiegħu, allura iwa iktar faċli li tagħmel ritratti, li tieħu ritratti, li tiskopri ritratti għax għawdex huwa għadu iktar sabeħ minn Malta minn dak il-lat, ġifieri. Fatt ktieb ieħor li suppost għandu joħroġ għall-miliet u ma' exhibition jismu The Gozo I Love. Għax hemm ħafna affarijiet li nħobb ħafna b'għawdex, u sfortunatament hemm ħafna affarijiet ukoll li ma jogħġbunix, ġifieri li qed jiġru dal-aħħar. Ġifieri bħala dak, jekk tgħid l-isma ħanagħmlu ktieb, pereżempju jien ngħix bil-kikara Malta. U dal-aħħar tkellemna u ħanejnhom biex nagħmlu l-ktieb tal-mużew li ħajftħu dal-waqt hawnhekk u tkellemna fuq ktieb ikbar kif kont għamilt fuq il-Viktorja għawdex fuq Birk il-Kara. Hemm l-interess tgħid li ċita daqs Viktorja iwa għala le. I mean, you know, anki raħal pereżempju li jista' jkun li ħana miktib fuq quddiem ħadd dingli, neċita ruħi għax kważi wkoll kważi ftit iktar għax ħaniskopru ħan nitgħallem affarijiet li forsi fuq ir-rabat t'għawdex kont naf. Imma meta qed tagħmel xi ħaġa ta' post kompletament ħanejdulu hekk ġdid ma tafux, int meta ħataqra t-tekst, tibni ritratti, titagħmel id-diżin tal-ktieb, titagħmel l-indeks wara, dan il-ktieb taqra' tlieta erba' darbiet, ħames darbiet meta qed tagħmlu. U dak kollox xi ħaġa jibqa' something sticks kif jgħidu l-Ingliżi.
Fil-fatt Daniel naħseb inti tinħass ħafna anki inkwitat dwar għawdex, ġifieri kontinwament titella ritratti. Ta' bini skandaluż, qed iskan sejja, naħseb mhux ħaġġett il-ħażin. U tħossok, ġifieri tħossok il-passjoni tiegħek li jisma' jiġbilna l-attenzjoni mhux biss għawdex qed tinbidel, ma' skużi qed nirrid ukoll. Naħseb din tinħass ħafna.
Iva, jiena li nara u li Malta ara, ħansemmi xi ħaġa li kienet qalet meta kien ministru ta' għawdex l-Onorevlu Justine Caruana. Meta fetħet exhibition tiegħi li konna għamilna fil-Mużew ta' Karmi Grima. Kienet qalet aħna rridu noqgħdu attenti. Għax rajna x'ġara f'Malta u li għawdex ma jsirx Malta tu. U dik weħlet ma' rasi jien sa ċertu punt, għax jiġifieri ma rridux li għawdex jispiċċa bħal ma spiċċa Malta u hekk qed jispiċċa ma sfortunatament għax kif qed daqbel, kif qed ftit ilu il-liġi ta' Malta u mal-liġijiet ta' għawdex. Sfortunatament, tal-kas, ġifiri, inti ma tistax tgħid, nistgħu ngħidu u għalhekk qed naħdmu issa biex forsi ngħidu isma' għawdex huwa speċjali huwa differenti. Ejja nżommuh b'dak l-ispeċjalità tiegħu u dak li huwa differenti minn Malta. Ħajda għawduh ukoll sa ċertu punt, anki l-Maltin li jitlew għawdex. Għax jekk niġu f'punt illi għawdex ħajġi high rises, ħajġi bini kullimkien, bini jikraħ kullimkien, għax mhux li tibni huwa jikraħ, għax tibni jikraħ. Għax wara kollox aħna meta nieħdu ritratti tat-tempji huma bini wkoll. Tat-tempju tal-Knejjes huma bini wkoll. U ħafna bini li sar fl-antik jekk mur tara treq il-Vajrinġa pereżempju għawdex, jew inkella treq Sant Twistin, il-Pjazza Sant Twistin, huma bellezza dawk id-djar. So għal fejn maħniex kapaċi jekk illum hawn iktar flus nagħmlu bini sabiħ li jsebaħ il-għawdex mhux li jkerħu. Jien ftit ilu kont kelli kritika mant wieħed mill-iżviluppaturi ta' għawdex minn wieħed mill-kbar li u insomma li dejjem kontra jinek l-usma. Minix li hija kontra l-iżvilupp, l-iżvilupp irid isir f'kull pajjiż u f'kull post ma nistgħux withdraw il-għajnu ngħidu nibqgħu fi preseppju. Imma inti qiegħed f'pożizzjoni li għandek il-flus u għandek il-possibilità, jekk ħatagħmel binja, il-binja tagħmilha sabiħa. Biex inti issebbaħ dak l-ambjent li qed tibni ġo fih. U mhux tkerħu, mhux tagħmel kaxxi, kaxxi fuq kaxxi fuq kaxxi. U dejjem jibqgħu kaxxi dawn jiġri dana u jgħattu u jkerħu postijiet oħra. U mbagħad kif jgħidu l-Inglisi qed tusej qed tuħiem ukoll. Qed tu isma' qed li wara kollox, inti għandek it-tfal, jien m'għandix tfal. Inti l-għawdex ħad ħalleh isbaħ, jew ħad ħalleh iktar ikra għal dawk it-tfal tiegħek. Jien fl-aħħar mill-aħħar forsi t-tfal tiegħi nista' ngħid li huma l-kotba tiegħi. Fil-kotba tiegħi jidher għawdex meta kien għadu sabiħ. Għada pitata meta ħadd tfotteħ meta qed ngħid lil dan l-iżviluppatur li bil-bini li qed jibni ħaj tfotti l-għawdex. Iduru għall-kotba tiegħi biex jara għawdex meta kien għadu sabiħ. Kif diġà qed jagħmlu, ktieb li għamilt fuq l-arkitettura, li ħafna minna l-arkitettura bellezza ġifieri ta' wara l-gwerra u ta' qabel il-gwerra, twaqqew. Illum l-istudenti jridu jmur jfittxu wieħed mill-kotba tiegħi biex jaraw dal-bini kif kien.
Daniel, ma tħossokx f'xi ċirkustanzi l-inqas fil-medja soċjali leħen fid-deżert, fis-sens jiena m'iniex nara impenn mill-ħafna għawċin bħalek li jesprimu dal-inkwiet, forsi m'iniex qed nara l-paġni il-propja, tax, jiġifieri mhix forsi m'iniex korrett fl-assenzjoni tiegħi, imma tħossok waħdek ħanajtek. Jew ma ftitx.
Le anzi l-social media tatni ħafna kuraġġ għax meta nagħmel post jew ngħid xi ħaġa, il-biċċa kbira kemm dawk li jiktbu, dawk li jiktbu li anke personalment għax mhux kulħadd ikun irid jidher, imma anke meta nintaqa' ma' n-nies fit-toroq anke sindki ġifieri, jagħtuni l-proset, ngħiduli keep it up. Speċi dik is-saħħa ħalek il-moral tiegħek li inti qiegħed tal-inqas tagħmel xi ħaġa fit-tajjeb. Jien naturalment nagħmel xi ħaġa dak li nara li huwa jien tajjeb, ma nistax nitkellem għal ħadd ieħor, ma nistax nitkellem għal dan l-iżviluppatur, forsi dan l-iżviluppatur li semmejt qabel minn ma semmejtu, jara li dar b'gallarija antika sabiħa hi xi ħaġa kera u jippreferi waqgħha jitlaq blok siment minn floku. Ma dak l-opinjoni tiegħu. Ma jekk inti mbagħad tagħmel post, kif għamilt il-bira, per eżempju, ta' post li tela, jien qatt ma semmejt ux wara jew qudiem jew id-dar, jiena għalija hija binja kera. Jien fuq hekk jiġifieri kien il-post tiegħi, min li huwa ta' x'inhu tielgħu.
Il-famusi su torri dejja u x'hekk il-post.
Dak wara ta' dar, id-dar tkompli naħa l-oħra, common sense, min issa min rid jifhem għalija faċċata. Ma nafx ġifieri kemm legalment laqgħa tista' tagħmel faċċata hekk, imma xorta hija kera. Issa, jekk inti kellek mitroħ li hemm li kitbu xi ħaġa u dan mitroħ rawa kera u kien hemm persuna waħda li ma rajx kera, jien naħseb nifhem li bħal ġifieri il-maġġoranza tan-nies femmuha kif femtha jien. Ġifieri allura dik tħajjar mhix tħajjarni għax jalla kieku ma telax dak il-post u jalla ma ħadx ir-ritratt u jalla li kieku il-perit u l-iżviluppatur deri l-om li għamlu xi ħaġa forsi iktar eleganti, iktar sabiħa. Ma nafx tgħid li biex ħadd ivvinta. Pereżempju, l ħaġa forsi ma kienx hemm bżonn dik l-oli, ma nafx x'inhu ġej hemmhekk, forsi ġej lift, forsi ġej kuritur. M'għandix idea, ġifim il-pjanta ma tifhimx sew x'ħajġri hemmhekk. Imma forsi se saret niċċa f'dik it-tikka ta' xi sima, għamin se saret niċċa l-niċċa qed isiru llum, ġifieri hawn postijiet f'Għawdex u anke Malta. Li qed jabnu niċċeġ ġodda, ġiwem bżonn ikunu bil-fors antiki, naqra immaġinazzjoni wet jista' jagħmel ħafna affarijiet qed Danimarka, sorry, qed Danimarka hemm binjiet li huma dik il-wisa huma żbieħ, ġifieri li huma wisa ta' bieb u tieqa litteralment. Ma x'inta rom mal-kuntest li qegħdin ġo fihom għax inti tgħid tara l-kuntest mhumiex korroħ. Fil-dal-kuntest huwa ikraħ dak il-binjan kif telet, issa dik qiegħda fuq il-treq prinċipali x'inti tiġi mixxat biex tidħol Għawdex. Xi kull min ħajjiġi diħa jara quddiemu xi għadha pitgħada jekk qed speċjalment fuq xi minn dawn il-basis tat-turisti li jkunu miftuħin fuq diħa tidher quddiemhom eżattament. Ġifieri hekk ħambijaw fil-Għawdex, hekk irridu li l-barranin jaraw il-Għawdex, hekk irridu li l-Għawdexin jaraw il-Għawdex u l-Maltin.
Dan il-Għawdexin huma konxi għaliex ovvjament naħseb irid anke l-għaw tiegħu tisseb tiegħu. Prof l-istess ħin min ikollu biċ-ċar għandu dritt jibni. X'naħseb li jaf kemm huma dal-argumenti anke fil-posts li tagħmel inti stess jiena tinnosserva wkoll anke reazzjonijiet tan-nies. Min hija tweġiba tiegħek? Naf li huwa suġġett qed insemmih meta mexxi jien anke lejn tmiem il-programm.
Le, sempliċi jiena qed taftet ilu. Minix kontra l-iżvilupp u kif isir dak l-iżvilupp, jekk inti għandek perit li huwa intelligenti biżejjed u kreattiv biżejjed, jista' jikkrea affarijiet sempliċi, ma nistgħux nivvintaw ir-rota, affarijiet sempliċi li jarhom li jekk jaqbad ħanejdu għek, nagħti eżempju, jaqbad għandu tifel ta' 12 sena dan il-perit jew il-perita u jgħidlu din sabiħa jew kera. Għax tifel ta' dak iż-żmien, m'għandux daqshekk opinjoni bħal m'għandna ħana jew mhux soġġettiv. Iżbu hija suġġettiva għal dak li toqgħod ħafna nies li tissebbaħ post. U hekk inġara fil-passat, ħafna bini li kellna f'Malta Għawdex. Imma llum mhux hekk qed narawhom l-affarijiet, qed narawhomna. Fuq l-Għawdexin, forsi inti nkun nista' nagħtik risposta forsi minn xarejn oħra wara s-sajf tgħid li għala. Il-Sipli ġej jgħed parti minn grupp li għamlu lonċ ta' dillart ħelwa Għawdex li ħassir fil-batterija ta' ċittadella, fil-batterija l-baxxa li għedha fidejn Wirt Għawdex. Qed nagħmlu din l-inizjattiva kooperazzjoni ma' Wirt Għawdex ukoll. Wirt Għawdex mhux daqshekk mhix entità li hija daqshekk bħala pressure group, diħa tkun pressure group. Branch minn dillart ħelwa ta' Malta li kulħadd jaf u sema biha u nisperaw li konna biżejjed membri u għalhekk qed issa naraw kemm l-Għawdexin ħajjieħdu interess għax ħana issa ħanagħmlu platform fejn l-Għawdexin jistgħu juru li dak li qed isir il-lawdex mhux qed joġobhom, kif ħafna minnhom igergru jgħidu kemm fuq social media u kemm anki privatament. Issa wasalna li f'sitwazzjoni fejn dak li jinna ngergru fuqu nistgħu nagħmlu xi ħaġa għal-għawdex, ma xulxin. Dan jisiru membri, sempliċi ħafna, 20 euro, mux għed nitkellmu flejjes kbar, naħseb nista' nagħmel dik tar-riklam, mhux flus għalija, ġifier barra li kollhom il-magażin sabeħ li joħorġu anki din l-art ħelwa, jaslilhom id-dar ġifier parti mill-membership, u hekk nistgħu nkunu grupp li b'ċertu saħħa forsi nuru ma ninsewx ukoll il-pass importanti ħafna li jagħmel ir-reġjun il-Kunsill Reġjonali t'Għawdex li dawn ma xulxin inaqdu għadu xeraw il-politika ma xulxin kollha naqdu l-14 luma u qalu isma irridu nagħmlu xi ħaġa. L-Għawdex ma nistgħux naraw qed jinqered quddiem għajnejna u nħallu l-affarijiet għaddejjin jisu xejn mhu xejn. U minn dakinhar l-għaw kien hawn rispost anke mill-President ta' Malta, kien hawn anke rispost mill-Ministru tal-Kultura u tal-Ambjent, ġifieri kien hawn rispond u forsi issa b'lajnuna ta' din l-art ħelwa wkoll din l-art ħelwa Għawdex u bil-membri li konna li nispera li jkunu ħafna, li nistgħu nagħmlu nkunu pressure group illi meta tkun ħajaqa xi post antik, meta ħadd infetaħ xi treq fejn forsi m'għandix tinfetaħ. Qed ngħid hekk għax waħda mill-ewwel naħseb l-ewwel ħaġa li ħan il-lonċ hija proprju xi ħaġa fuq dawn il-linji. Nkun nistgħu nagħmlu l-exposure, li darba mhux inkun waħdi, ġifieri nkunu bħala NGO u anki l-membri tal-NGO jgħinuna biex jiskopru anki fejn qed isir l-iżvilupp, dak l-iżvilupp li l-għawċi ma jiridux li żvilupp mhux għax wieħed jibni dar jew forsi jibni żewġ appartamenti fuq plot b'mod tat-tfal tiegħu, aħna mhux fuq dawk qed nitkellmu fuq bini pereżempju tan-nadur li ħajidħlu 72 flat ġifier ferja li fl-istess triq laqsem tlietin roħ joqogħdu. Ġifieri ara naqra s-sitwazzjoni kif ħadd tmur minn naħa l-oħra ta' dil-erja tan-nadur.
U b'dak l-appell ta' Daniel Cilia aħna naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela Għawċin. Grazzi lil Jordi De Bono tal-bilanċ tekniku nerġgħu niltaqgħu mill-ġdid bħallum 8 tiegħek. Insemmi.